Velkommen til Tirsdag Stoke. Frem med den grå sweater.
I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
Dilly din, dilly dong, come on.
I am talking about facts.
Cover! Right at the end. Aguero! Leicester City are the champions of the Premier League.
You can't win anything with kids.
Mit navn er Thomas Nørskov, og over for mig sidder min mare ude i regnfuld tirsdag, Jens Surlykke. Velkommen til.
Mange tak.
Og velkommen i studiet.
Studio.
Studio. Som man, hvis man støtter os inde på Patreon, har hørt, så har vi lige brugt vores behind the scenes til at snakke lidt om, hvem vi egentlig tror, måske ikke, der bliver mestre, eller i hvert fald, hvad vi tror, der kommer til at blive afgørende mellem City og Liverpool, selvfølgelig.
Og dynamikken. Og dermed frem med en grå sweater.
Ja, og frem med en grå sweater. Hvad er det nu, det er, Jens?
Jamen, det er jo Peps... hvad kan man sige, mormor-version af en, hvad hedder det, Assassin's Creed-jakke, der er sådan en strikket sweater med sådan noget talje indenfor. Altså, den ligner et eller andet, som, ja.
Det er som regel den, han tager på, når det bliver crunch time.
Crunch time.
Squeaky bum time, som de britterne kalder det.
Og det må man sige, det er i mesterskabskampen.
Yes. Der er tre emner, vi skal ind på i dag. Lokummet brænder i Chelsea. Jeps. Klogskaben i at hyre Frank Lampard til en bundkamp, og så slutter vi af med at kigge på Manchester United og kampen om top 4. Lad os starte med at kigge på det gode skib SS Chelsea, hvor det mildest talt sejler. Hvis ikke man har opdaget det, vi nævnte også i sidste uge, så er der krig i Ukraine. Og det er jo sådan så, at en af ejerne, han har jo været med til, eller en af ejeren, Roman Abramovich for ejerne Chelsea, har jo udover at være en oligark og står for noget olie og noget som helst, så har han åbenbart også været med til at noget med noget stål, som også er med i noget russiske militær. Det betyder jo så, at der kommer restriktioner mod Chelsea, fordi han prøvede jo at nå at sælge klubben før de her, han vidste, de ville komme i England og alt muligt. Så det jeg ved indtil videre, der er restriktioner, nu må du rette mig, Jens, men jeg ved, de må ikke sælge billetter. Det vil sige, det er kun dem, som allerede har, hvad hedder det?
Sæsonkort?
Ja, sæsonkort. De må ikke sælge merchandise. De må ikke sælge spillere. Og hvis de ender i at ryge i det der administration, så kan de ende med at få en 9-points straf. Og man kan sige, bare for at sætte det her i relief, eller bare for at sætte det, hvor vanvittigt det så betyder, det er, den 19. marts, der skal Chelsea spille en kvartfinale på udebanen mod Middlesbrough på Riverside. Men altså, i og med, at det her det er en kamp, som man ikke havde regnet med at spille, så må de ikke sælge billetter til den her kamp. Så der kan ikke komme Chelsea-fans på stadion. Så har man selvfølgelig spurgt fra Chelsea's side og siger, okay, så vil vi godt have, at for fairness skyld skal den spilles på, på uden fans, hvorefter nærmest hele fodbold i England, og specielt, hvad hedder det, Middlesbrough, det var kraftigt at holde op. Stop. Det blev også trukket tilbage igen. Så det bliver formodentlig på Riverside, eller det bliver på Riverside, men på Riverside Stadium, uden nogen away fans, men det bliver endnu dummere endnu. De må heller ikke bruge deres fly, det er blevet konfiskeret, så de skal tage en 10 timers bustur til fra London til Middlesbrough. Det er jo garreløjer, det her. Altså, det stikker jo helt af.
Ja, der er mange aspekter i det her. Hvis vi lige tager for eksempel den med bussen, er jo lidt sjov, fordi der er jo et eller andet med, at man har sat et beløb af, at 50.000 pund til resten af sæsonen i transportudgifter. Mm. Og som der er nogen, der sagde, de kan ikke engang, det koster mere end det at flyve i deres private chartered jet til en udkamp i Europa.
Ja.
Det er bare udgifterne ved sådan en klub.
Ja.
Og det vil sige, de kan også ende med ikke at kunne komme, kan man sige, videre i Europa, fordi de kan ikke stille til en udkamp. Hvad mindre, så basically Chelsea skal håbe på, at de tjekker, at de trækker Liverpool eller Manchester City, men spørgsmålet er, om de skal tilkendegive, om de kan gå videre og lege inden, eller om de skal stille garanti for, at de kan transportere sig rundt i Europa. For hvem fanden kan de møde? De kan jo møde alt lige fra Bayern til Real Madrid.
Vel? Og man kan sige, hvis vi sådan lige, jeg kan godt forstå, hvis man sidder og er dansk Chelsea-fan, og føler, at det her, det er unfair. Det kan jeg godt forstå, at man synes, det er. Og det er det reelt også. Mm. Der er bare ikke, det er sur røv. Det er sådan, verden nogle gange hænger sammen. Lige nu er der restriktioner mod russiske ejere. I har en russisk ejer. Ja. Så vil jeg så dog lige tilføje, kan man sige, til de britiske Chelsea-fans, eller en vis gruppe af de britiske Chelsea-fans, dem som under et minuts tavshed til, for Ukraine, eller hvad det var, valgte at chante Abramovich navn. Det er sådan et, okay, det er jo ikke Guds bedste børn, der gør det. Så lige præcis dem har jeg ikke ondt af. Resten, ja, det er ærgerligt.
Ja, der er jo meget stor forskel, kan man sige. Der er jo kommet mange til, grundet en lang periode med gode resultater i Chelsea, men det er jo klart. Og det skal ikke lyde som om, det bliver plastik, fordi der er også nogen, efter så mange år, der decideret bare vokset op med Chelsea.
Ja, altså det vi snakker om nærmest, det er jo 20 år mere eller mindre.
Ja, fordi hvis du begynder at tage fra Ken Bates, han hed, hvor han får ryddet ind, og det er Vialli, og de sølvrevne, og alle de her sjove spillere, Gus Poyet, og
ja, Sola.
Ja, Sola for den sags skyld, ikke? Hvor han tog alle de her, der måske var lidt misfits i Italien, fordi de havde sådan set været i samtlige klubber allerede. og man var begyndt at få penge i England, og kunne dermed matche de her lønninger, men man var godt klar over, at det her, det var sådan mere, dengang var det sådan mere showcase-ting. Ja. Og der steg populariteten jo vældig omkring Chelsea. Men før det var Chelsea jo, til trods for, at de ligger i Notting Hill-området, som jo er et, så vidt jeg ved omkring London, et forholdsvis posh.
Posh og dyrt.
Posh er dyrt. Hvad kan man det? Frederiksberg, så at sige. Østerbro-agtig, eller efterhånden hele indre by. Det er fucking dyrt. Men til dem, der bor i Aarhus, så er det Trøjborg.
Ja, det er Trøjborg.
Og til dem, der bor i Esbjerg, så er det Sæding.
Og i Odense tror jeg, det er Skibhuskvarteret, men jeg kan ikke huske, hvad det dyre hedder der.
Og Aalborg, der er det nede ved havnen. Jeg ved det. Der må jeg lige ringe ind.
Danmark rundt med Mathias Næstrup.
Det er ikke engang løgn. Det er, sådan er det. Men de har altid haft rigtig, rigtig beskidte fans på den der, dem, der har fulgt dem rundt. Og Wayfans,
ligesom Millwall.
Så der har Chelsea været, Chelsea, West Ham og Millwall var.
Og det er jo også fordi, der er jo også en kultur, og det er jo også det, man lige skal huske på i Chelsea, som jo netop er, altså der er Old Chelsea, der er New Chelsea. Old Chelsea, som jo også, altså, jeg kan jo huske Chelsea fra dengang, hvor de var et midterhold. Dennis Wise, Toran de Flo, lige før Damien Duff kom til, og nogle af de
Jacob
her.
Jacob Kjeldberg.
Bjarne Goldbæk.
Ja, men han var der, hvor det begyndte at gå bedre.
Ja. Det er jo i sig selv også, at Bjarne Goldbæk her var en opgradering. Men ja, det var han. Og så alt det her taget i træet, så er det jo fuldstændig vanvittigt, det der sker lige nu. Ja. Men hvis vi lige prøver lige at, jeg synes faktisk, vi har fået et langt spørgsmål fra Mark Glentvor. Og jeg tænker egentlig bare, han stiller en hulens masse spørgsmål, og jeg tænker egentlig bare, vi går dem igennem sådan lidt af gangen, fordi de er egentlig meget gode.
Ja.
Jeg har hoppet lidt ind i spørgsmålet, så Mark starter med at spørge, hvad betyder det for spillerne og klubberne og klubben næste sæson? Kan man forestille sig en regulær flugt fra klubben? AC er efter sigende allerede på plads i Barcelona, siger Aspi også ja til Barcelona. Hvor skal Rudiger hen? Kai Havertz har været on fire. Kunne man se ham på en langsigtet erstatning for Müller i Bayern? Og hvad skal der ske med Lukaku? Og hvad med Tuchel? Kommer han pludselig i spil til jobbet i United? Jeg ved ikke, om jeg lægger for meget i det, der foregår, men det kan vel have rigtig store konsekvenser. Hvor jeg vil sige, til svar til sidste, så synes jeg nej, Mark. Jeg synes ikke, du lægger for meget i det, der foregår. Det kan have vanvittigt store konsekvenser, det her. Det hele, det står og falder lige med nu. Hvor længe hvor længe kommer den her krig i Ukraine til at vare? 2, hvor længe kommer de her restriktioner mod Rusland til at vare, som jeg går ud fra, kommer til at med mindre et eller andet magisk ske, kommer til at ske i hvert fald et halvt til et helt til 2 år, fordi man vil ikke miste ansigt over for russerne. Det kan jeg ikke bare løfte lige så snart, de går ud af Ukraine.
Det bliver et meget langt sigt, fordi du ved godt, vi er jo alle sammen udenrigspolitiske eksperter på Ukraine.
Ja, vi har alle sammen skiftet corona-eksperten ud, og nu er vi alle sammen udenrigs.
Vi sidder alle sammen på toilettet med mobiltelefonen og studerer Ukraine osv. Jeg tror, uden at lægge for meget i det, der er jo fredsforhandlinger nu.
Ja.
Og lad os sige, at det går godt inden for hvad alt fra en uge til en måned, hvad end der sker. Hvis de finder fred der, så kan man sige, så begynder den mere sådan pseudo-fredsforhandlinger, som du netop er inde på, med Vesten om, hvad skal løftes, hvornår, og hvad gør vi? Der er jo ingen, tvivl om, at man har bekendt ansigt i Rusland nok til, at de her, som du rigtig nok siger, det bliver ikke bare et magisk tæppe, man lige, eller du, man trækker væk fra bordet, og så er vi bare alle sammen glade igen. Og dermed kan det også være rigtig svært for de her oligarker, og som Abramovich jo er en af, at få pengene tilbage, og at få det her krise løst med Chelsea i tid nok til, at man står i en situation, hvor altså, en ting er, at han ville jo bare sælge klubben, men i og med, at den blev konfiskeret fra ham, han satte den jo til salg før.
Ja, han prøvede at nå det.
Så er det også rigtig meget up in the air. Altså, det er meget et spørgsmålstegn om, med alle de her spørgsmål fra Mark, om der sker noget i forhold til, hvordan UK generelt, fordi det skal siges, mange af de her restriktioner kommer faktisk ikke fra FA. Det er UK, der har beslaglagt regulært og sat de her restriktioner, men måske med noget advice fra FA, sådan at de tillod, at de her spillere og andre ansatte i klubben, at klubben kunne funktionere, men den har været så ekstremt restriktiv, blandt andet det her omkring rejsen, med at de kun har 50.000 pund, eller hvad det nu var, til resten af sæsonen, som på ingen måde nok. Så derfor er det svært, men i og med, at de ikke kan forlænge med spillerne, den kan vi egentlig tage hurtigt. Fordi det tror jeg lige meget, om Abramovich får lov til at sælge igen den 1. juli, når der er skæringsdato for at finde ud af, hvornår der er. Er det ikke sådan noget 1. juli, tror jeg?
Jo, det mener jeg.
Så finder vi ud af. Men allerede inden da, der er kontrakten udløbet. Og hvis man er Azpilicueta, som egentlig var rygtet til at meget gerne vil blive i klubben, Rüdiger var også rygtet til at kunne være sådan 50-50. Jamen det er da klart, de begynder da at tænke, okay, jeg skal ligesom sikre mig selv.
Altså den eneste af dem, jeg lige kan se, sådan der har udløbet det omkring, hvad jeg lige kan huske af, som jeg faktisk godt kunne forestille mig, vil blive og gå et par måneder uden løn. Det kunne være sådan en som Azpilicueta. Alene fordi han er så meget Chelsea. Og siger, prøv at høre, jeg har ikke brug for pengene. Vi venter til, vi kan skrive en kontrakt. Men altså, at tro, at man får et eller andet helt vanvittig loyalitet fra Rüdiger, eller fra AC, eller fra nogen andre, det tror jeg simpelthen vil være. Så er, altså, der er fodbold, moderne fodbold simpelthen for hardcore en business. Det samme med med træneren, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Tuchel, jamen, hvis han lige pludselig ser den klub, han er kommet til, bliver til en at best midterklub, midt-topklub i Premier League, jamen, det er da ikke hans projekt. Altså, det er da ikke det, han vil. Så skal han da videre. Forståeligt nok.
Ja. Men det bliver jo, hvad kan man sige, det er Azpilicueta, det er Rüdiger, og det er AC, der har udløb. Og så egentlig også en Charlie Musunda, som jo så ikke rigtig laver så meget.
Ej.
Og så er der en eller anden, jeg ved ikke, hvordan dealen er med Saul Niguez, men han er kun lånt. Men er det en obligation to buy eller option to buy?
Ja.
Men man kan sige, der mister man nok ikke det helt store, for han ligner ikke en, der har været fast mand i hvert fald, det er helt sikkert.
Det er en klub, der nærmest er i fuld brand lige nu. Altså når jeg siger lokum brænder, så er det ikke for sjov. Der er ikke rigtig nogen faste ting lige nu, faste holdepunkter for Chelsea, fordi de er heldige, at man trods alt siger, at spillerne kan få løn og et eller andet, og staben kan få løn endnu vigtigere, for spillerne skulle nok klare sig, hvis det var, men staben også kan få løn, helt ned til bolddrengene, til kit manager og sådan noget der, fordi det er jo trods alt folk, som ofte bliver fyret for det første, når det er den slags.
Ja, for eksempel Mascot, Gonosaurus, ikke?
Ja, lige præcis.
Nej, corona, den er hård. Sådan er det.
Men ja, for dem, der ikke lige kan huske det, det var noget med Özil's løn og Arsenal og en maskot, der blev fyret.
Ja, fordi det havde man så sandelig slet ikke råd til under corona.
Men som jeg ser situationen i Chelsea, så bliver jeg tror ikke på, at vi kommer til at se en kæmpe eksplosion, eller implosion, hvad man nu vil kalde det. Jeg tror mere, det vil blive stille og roligt. Jeg tror over det. Jamen, forstå mig ret, når jeg siger stille og roligt, så mener jeg fra nu af indtil når det begynder at gå op for folk, hvor længe de her restriktioner formodentlig kommer til at vare.
Ja.
Altså det her, når vi når sommer, så vil der lige pludselig komme transfer request fra spillere, som måske i forvejen var lidt i tvivl. De vil 100% væk, og dem, som gerne måske gerne vil blive, begynder nok også at overveje.
Men det bliver jo deres store problem, for de kan ikke skrive nye kontrakter.
Nej.
Men de kan heller ikke sælge spillere. Så de er i sådan et eller andet limbo lige nu. Og som sagt, afklaringen...
Altså, de kan vel teknisk ikke godt sælge spillere. De, bare de penge, de får ud af dem, dem har de ikke...
Til rådighed.
Nej, til rådighed, de ryger ind i sig. Så der er naturligvis ingen idé i at sælge spillere.
Nej, ikke i forhold til fodboldforretning.
Nej.
Tror vi.
Ja, det jamen, jeg mener det. Det er
også noget teknisk.
Ja, vi er uden noget sportsjura nu her. Der...
Men der er jo egentlig to scenarier, vi skal kigge ind i. Fordi får han lov til at sælge klubben til sommer, eller får han ikke lov?
Ja.
Fordi hvis vi tager den anden, hvor han ikke får lov, det er næsten det mest korte scenarie, det her. Fordi det er regulært, at først og fremmest, så er der nok pointtab i det her for Chelsea, lige meget hvilket scenarie vi kigger ind i, og dermed muligvis tab af Champions League, hvis det er, at de har 9 point ned lige nu, om bedre målscore end Manchester United på 5. pladsen. Så lige nu, der skal de nok tænke i deres hoved, at det er United, de faktisk kæmper med for at komme i Champions League. Den skal man også have med, hvis man skal have en værdi i klubben, og til næste år og spille osv., men de vil jo nok acceptere nogle ting. Men hvis vi leger med det her faktum, at han ikke må sælge klubben, så er midlerne omkring ham jo så fastfrosset, men det er økonomien i klubben jo ikke. Og det vil jo sige, at man skal tænke på, at Chelsea har kørt med et driftunderskud i mange, mange år, og det er jo det her 1,7 milliarder, som vi også kommer ind på, når vi snakker om, at han skal sælge klubben, som han jo har dækket driftunderskud med. Nogle gange har driftunderskud været inklusiv nogle transfers, men generelt så har man et eller andet bygget noget, og så har han bare dækket det.
Ja, man kan sige, og bare lige for, at der ikke nu nogen, der lige skal sidde og kalde os onde over for Chelsea, og nu sidder og beskylder mig. Det her, det er en rimelig normal proces for klubber, der har en rigmands ejer. Så låner han, bliver han bare ved med at låne klubben penge, indtil den skal sælges på et tidspunkt.
Ja.
Hvilket vi lynhurtigt kan blive enige om, er en shady business, men det er ikke unormalt i fodbold at gøre det sådan der.
Men det skal også ses i lyset af, at der er sikkert også nogle økonomisk tekniske ting, der gør, at det har været mere givetigt for ham at låne klubben penge. Men det, der er problemet, det er jo, at det vil sige, at klubben vil jo komme i et driftunderskud, som der ikke sidder nogen, der kan dække.
Mm.
Og med andre ord, så er det en mulighed, at Chelsea går bankerot.
Mm.
Og når de så gør det, jamen så ryger alle kontrakter.
Ja.
Og så er det bare... Så er Ben Chilwell free agent, Jorginho, Reece James,
målmanden,
hele lortet, Lukaku, Havertz, alle free agents. Og så bliver det jo slaraffenland for hvem som helst.
Så står den Newcastle og slikker sig om munden.
Ja, men jeg tror, hvis du er free agent, så vil du nok... Så
ved jeg godt, op.
Så er det nok City, United, selv Tottenham, Arsenal og Liverpool... Det er dem, der vil slikke sig om munden i det her, og et par tyske klubber.
Men det vilde er jo, Jens, hvis vi lige husker, for du og jeg, vi har jo fulgt fodbold så længe og så gamle, så jeg kan jo godt huske den game changer, det var for moderne fodbold, da Abramovich og Chelsea kom på banen.
Ja.
Altså virkelig, fordi en ting var, at Mohamed Al-Fayed i et par år før købte Fulham nede i, da dengang var 3. division, League One, og rykkede dem op. Men det var stadigvæk, okay, det kan man godt gøre nu, bla bla bla.
Mm.
Men da de kom til Chelsea og Abramovich, og han virkelig åbnede op for, pengefustagen, der bare kørte derovre. De købte først 11 spillere, og så købte de nærmest en halv sæson efter, købte de 11 til, fordi nu var de lige pludselig, allerede nu, var de 11 spillere ikke gode nok til deres nye ambitioner.
Ja.
Det var jo en game changer i hele klubben, eller i hele ligaen. Mm. Vi er jo nærmest, nu siger jeg, jeg håber ikke, det er det, der sker, men hvis det er det, der sker for Chelsea, der er vi en ny game changer. Altså hvis det her, hvis Chelsea lige pludselig går bankerot, og alle de her spillere er på free transfer, jamen så er det lige pludselig, hvem samler spillere, hvem samler flest af de spillere op? Fordi så er der altså lige pludselig mulighed for, at vi nærmest kan gå fra 0 til 1 på, at en eksempelvis Newcastle vil kunne nærmest hen over en sommer kunne blive altså en contender til et mesterskab. Fordi hvis de lige samlede 10 af dem derop, det ved jeg godt, det gør de ikke, men nu siger vi hvis.
Men det, der er vanvittigt i det, det er jo, at det er jo ikke bare at samle dem op, man lige tænker på, by the way, så er Ross Barkley på markedet, hvis det sker.
Danny Drinkwater vil også, eller vil også sidde, vi kan sige, eller er det råd til?
Jo, men hvad med sådan en som Mason Mount?
Ja, det er jo helt
Ikke? Altså, og Kepa?
Ja.
Uha. Selvfølgelig Reece James, Mendy, Lukaku, Chalobah. Men de har jo også rigtig stort akademi, hvor folk vil blive rigtig interesseret i at rate.
Altså både hele Championship og League One vil jo slikke sig om munden på nogle af de talenter der.
Fuldstændig. Så det er jo den her mulighed for, at de som sagt går for lidt, og det hele det bliver fuldstændig sprængt. Og du har ret i det her med, du er inde på, at det er ligesom Chelsea, der starter det hele med Abramovich tilbage i 04. Og til at starte med, var der også en vis, kunne jeg huske en vis frygt for, at hvis andre klubber ikke kunne følge med, hvad så?
Ja.
Og man kan sige, til fodboldverdens held, så må man sige, at man dummede sig nok gange med Crespo og Tevchenko og andre dyre transfers til, at der kom luft, og at United i mellemtiden også vandt 3, så kan man så sige, var det så United, man havde håbet på, skulle bryde den stime med Chelsea. Men til trods for det, og så er City så også kommet ind og vise sig og kunne spille med musklerne. Men det er jo en kæmpe ændring, han foretog i fodbold, og man vidste jo ikke, hvad det var for noget, man sagde ja til dengang. Havde man prøvet Riemann før? Jo, det havde da både Ken Bates i netop, ved Chelsea.
Ja.
Og så kan jeg ikke huske, hvad var det? Wood et eller andet i Blackburn?
Ja, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men ja.
Det jeg vil altid gerne kalde ham Ed Wood, men det er en film.
Ken Wood, måske er det ved.
Ken Wood?
Nej.
Du mener den der rørmaskine?
Ja, lige præcis.
Det var sådan, det bliver langt efter. Nej, men rige personer har jo været med i fodbold før og afgjort det i toppen. Berlusconi og Milan er jo også noget, der gør, at man kan huske nogle ting, ikke? Jeg mener også, Marseille har været... Var Marseille ikke finansieret af nogle rige mennesker, i hvert fald i 90'erne, og så videre. Så det er jo ikke noget nyt, men det har aldrig været så dominerende, fordi at pengene er så store. Og jeg tror, det, der var forskellen fra, da man kom ind i start 0'erne, det var, at pengene var blevet så store i fodbold, at det her marked for, hvem der kunne gå ind og overtage en klub og gøre en forskel, bare nogenlunde, den gik fra at være multimillionær til multimillionær til nærmest, du skulle være multibillionær.
Ja.
Det skal du i hvert fald i dag, for at kunne gøre nogen forskel på topniveau, i topniveau fodbold. Og det var jo både TV-aftalerne, der pressede pengene op, og Champions League, der pressede pengene op, men også egentlig generelt, det, at der kommer en rig person ind, som Abramovich, og senere dem, der tager PSG, men også det, der senere kommer ind og tager og booster, hvad hedder det, City op, jamen det er jo, at de går jo ind for ligesom at starte ud et sted, så overbyder de med lønninger, så stiger lønniveauet, og så kan man sige, jamen er det så ikke bare United og de andre, der skal matche den løn? Jo og nej. Måden, du kompenserer med det på, det er reelt set at presse på for at udligne uligheden i ligaen ved at sørge for, at TV-aftalerne fylder mere finansielt. Fordelingsnøglen, den kan du også røre lidt ved, det er en ting. Der er selvfølgelig altid, bliver du nummer 1, tjener du mere end nummer 20, det er klart. Men det vil sige, et sted, meget kan man sige om, at det var Abramovichs egen penge, der blev hamret ind i Chelsea, men det er sgu vores pengepunkt, der betaler for dyre og dyre TV-aftaler, der skal kompensere for, at de andre klubber skal kunne følge med, bare nogenlunde med. Og ja, det gælder også Southampton og Crystal Palace, fordi at det løfter bare et lønniveau til et sted, hvor jeg tror, vi andre godt kan tillade os at sige, det er nok lige en kende for højt. Så det er virkelig det er en kæmpe langvarig negativ konsekvens, der kommer en ind og gør det her. Og det her 1,7 milliarder lån, hvis det fordeler over 19 år, så er det næsten 90 millioner pund i overforbrug om året.
Det er lige
og det er altså penge. Halvdelen af den tid er før Neymar, over halvdelen.
Og det er jo, man kan sige, det der også er, jeg tror, at de får lov til at sælge dem, sælge klubben.
Og så ryger pengene ind på en lukket konto et sted, måske.
Ja, der bliver i hvert fald et eller andet, men jeg tror, jeg vil være overrasket over, hvis det her det kommer til at ske meget nemt for Chelsea. Jeg tror, det kommer til at gøre ondt. Jeg tror, de kommer til at skulle tage et par år i, hvis de er heldige, midten af rækken, hvis de er heldige.
Ja. Jeg tror også, nu kan man sige, det er regeringen, der har indført nogle restriktioner, der gør dog med lidt, kan man sige, tovtrækkeri med FA. Hvis FA har mulighed for det den 1. juli eller før, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget de nok også har lyst til at holde hånden under Chelsea.
Nej, selvfølgelig.
Og ikke nødvendigvis, i hvert fald som Premier League-hold. Og jeg vil også tro, at Chelsea måske har lidt at gå med i forhold til også måske at få holdt hånden under sig for at blive et tophold.
Ja, altså brandmæssigt er det jo også vigtigt for Premier League at have Chelsea der.
Ja, men jeg tror ikke, der er nogen kære morfar fra de andre i forhold til, at de får mega lang snor til alt muligt. Fordi jeg tror også, de andre store klubber, de har det bare sådan, det er bare ærgerligt, I har fucket med ligaen i så mange år. Altså, især man kan Tottenham sige, og Arsenal.
Ja, jeg kunne forestille mig, hvis der var nogen, der måske vil have sådan en tendens til at holde med dem, så ville det jo være klubber som City og Newcastle, der måske selv har ejere, der er interessante, lad os bare sige det sådan.
Eller og Everton.
Ja, men der, hvor man er bange for, at der kan falde restriktioner.
Ja, ja.
Så der vil jo være en, men så snakker vi mere ud fra egen interesse, og ikke ud fra noget fairness, fordi jeg er da ret sikker på, at de andre klubber siger, fuck dem, mand. Altså, det er da ikke vores problem. Så det bliver helt vanvittigt spændende. Jeg vil godt lige holde fast i, hvad der skal ske med, eller hvad der, fordi Marken spørger, hvad der skal ske med Lukaku. Mm. Og der vil jeg sige, den kan vi godt tage lidt ud af den her sammenhæng. For jeg tror selv, uden krigen i Ukraine eller et eller andet, så tror jeg alligevel ikke, Lukaku var i Chelsea efter sommer. Jeg tror stadigvæk, han har en... Der er stadig et sælger eller et købersmarked efter ham i Italien, hvis du kan sælge ham dernede. Jeg synes bare ikke, han passer godt nok ind i Chelsea.
Ved du, hvem jeg tror, der kunne finde på at købe ham?
Newcastle. Det siger jeg til alt.
Nej. Det her, det er en kabale. Mm. Men rygtet er der nu. Og jeg kunne godt se rygtet ske, selvom sådan, jeg vil godt have, det ikke sker, men jeg vil også godt have, det sker, fordi det vil efterlade Tottenham et godt sted. Så snakker vi Conte, bliver rygtet til PSG.
Ja.
Det vil sige, at Pochettino ryger ud, så er jeg ikke i tvivl om, at hvis den deal sker, at der skulle være en eller anden ting med, at Conte kan rive sin kontrakt i stykker til sommer. Jeg ved godt, når man starter et rygte i engelske presse, så er der belejligt en masse klausuler, de kan henføre til, som måske ikke findes. Men anyways, vi kan lege med tanken om, at han i hvert fald selv, vi kender Conte, han gør det bare alligevel.
Ja.
Eller også så siger han bare, I kan få penge for mig, eller også så skrider jeg anyways. Ja. Så han ryger til PSG. Nu ved jeg godt, det her det er wishful thinking, men med de udtalelser, Pochettino har været inde med de sidste par uger, har han nok indikeret, at hvis han skulle stå og vælge mellem Tottenham og Manchester United, så er det i hvert fald med hjertet, vil han vælge Tottenham.
Mm.
Så må vi se, hvad
pungen vælger.
Jeg tror sgu nok ikke, den har det fint. men du kan godt se det der med, at Pochettino er nok mere sikker, hvis det er, at den handel går igennem, at så er der ikke sådan et spørgsmål men, om noget overlap.
Men hvor hører det til med Lukaku?
Jo, for hvem er den sidste, der har fået rigtig meget godt ud af Lukaku? Det er Conte i Inter.
Ja, ja.
Og hvad kommer han til Paris, som nu rygtes og vil af med? Måske Messi, men i hvert fald også Neymar er sat til salg.
Ja.
Hvad mangler de? De mangler en angriber.
Ja, det kunne være et interessant...
Hvilket sprog snakker Lukaku?
Han snakker 7, men altså fransk i hvert fald.
Det er et af dem, og dansk er et andet sikkert.
Ja, jeg mener, det er 7 sprog, han snakker. Belgier, de snakker så mange.
Ja, og han snakker i hvert fald spansk, ikke?
Han snakker spansk, engelsk, fransk, italiensk...
flamsk.
Flamsk, belgisk, og så hollandsk formodentlig, det er 7.
Hvad er belgisk?
Jamen, det er sådan noget, det er belgisk-fransk, det er en blanding af noget flamsk, og det er en blanding af noget hollandsk og noget... Ja, det er noget rod.
Men jeg ved godt...
Mener jeg. Nu sidder her, Belgier ude af skidesyre.
Det her, det er korthus, jeg lige snakkede om der. Men den er faktisk ikke usandsynlig, hvis det var noget, der skulle gå op i en højere enhed. Jeg ved godt, det er virkelig mange ting, der skal ske før.
Men man kan sige, under alle omstændigheder, så hører jeg dig være lidt enig med mig i, at Lukaku nok ikke har en fremtid alligevel i Chelsea.
Det kunne man meget vel tænke. Jeg kunne også godt, hvis jeg skulle komme med et andet alternativ, for jeg tror... I og med, at han blev solgt for Inter, fordi Inter ikke havde penge, så er de jo heller ikke mulige købere. Vlahovic er kommet til Juventus.
Mm.
Milan, jeg ved ikke, hvorfor de er med i mesterskabskampen, for de har heller ingen penge. Så jeg tror simpelthen, pengemæssigt er Italien måske lidt udtømt på grund af, at dem, der har penge, de har en angriber. Real Madrid, hvis de ikke får Haaland.
Ja, der er eller også...
Også, fordi så har du Lukaku og Mbappé. Hvis du spiller 4-3-3.
Det vil også være fedt.
Jeg kunne godt se, det er der. Altså, den er en mulighed.
Hvis vi skal prøve at runde den her Chelsea-ting af, så vil jeg sige for mig, det er svært at vurdere, hvad vi egentlig tror, der kommer til at ske. Men Altså, der er godt nok... Jeg tror ikke, det her, det bliver... Når Mark han skriver her, jeg ved ikke, om jeg ligger for meget i det, der foregår, men det kan vel have rigtig store konsekvenser, så siger jeg, nej, det gør du ikke, Mark. Du ligger ikke for meget i det her. Det her, det kan få vanvittigt store konsekvenser.
Jeg tror lige meget, hvordan du vender dig det, lige meget om scenariet er, om han må sælge eller ej, den kære Abramovich, så er der uden tvivl nogle spillere, der smutter til sommer. Det kan være, at man ikke engang kan skrive kontrakt og erstatte dem med en ungdomsspiller. Du var inde på, at Tuchel så dermed ikke har det hold, han egentlig regnede med, han skulle have. Og vigtigst af alt, selvom man må sælge det, så er konklusionen entydigt lige meget næsten, hvilke scenarier man kan forestille sig, at medmindre vi snakker en absurd filantropisk ejer eller Abramovich igen, så vågner Chelsea-fans op til en, skal vi sige, mere jordnær fremtid i forhold til, det kan godt være, der står Europa Cup, og det kan godt være, der kommer mesterskaber inden for de næste 10-15 år, men antallet af trofæer var det 19 i 19 år, hvad hedder det, 19 major trophies i 19 år
under Abramovich.
Den rate, den skal man bare synes har været rigtig fantastisk, what a ride, og så skal man ellers bare gå over på børnekarusellerne og hygge sig, så man ikke får kvalme, før man skal hjem, agtig, når man er i Tivoli. Man har prøvet den store rutsjebane lige lidt for længe måske.
Ja. Jeg synes bare, vi stopper her.
Tirsdag i Stoke. Vi venter stadig på oliepengene.
Ja, og man kan sige, at nogle gange der er vores breaker mere passende end andre gange. Jens, det er sådan, at vi har faktisk slet ikke fået kaldt Everton nok for Frank Lampard's Everton. Det er for dårligt. Det gør vi nu her. Frank Lampard's Everton skal vi snakke om nu. Lad os bare sige, det går ikke optimalt for dem. Vi fik et spørgsmål fra Magnus Brabrandt. Egentlig bare lige en lille reminder om noget. Det var rigtig godt. Det er jo sådan så faktisk, at Everton lige nu, hvis de er rigtig uheldige, det tror jeg ikke kommer til at ske, men hvis de er rigtig uheldige, så kan de faktisk ende med at miste nogle point på grund af financial fair play. Det er sådan så, at man over tre år, så vidt jeg husker, Max må have et tab på 105 millioner pund. Fra 2017 til 2020, der har man haft et tab på 260 millioner pund. Så har der selvfølgelig været corona, og derfor har der været manglende indtægter på kampdag, så håber Everton, at de kan få finde et eller andet kompromis med Premier League. De her regnskaber, de skal indgives i slutningen af marts, så vi ved ikke nu, hvornår, hvad der kommer til at ske på det, men allerede kan det ende med, at de får en eller anden form for pointstraf for det. Spørgsmålet er, om det overhovedet er nødvendigt for at rykke dem ned. Altså, det er jo helt tosset lige nu her. Everton har spillet 3 kampe færre end Leeds, men har tabt 4 kampe i træk. Hvad betyder det? Det betyder, at de lige nu ligger på 17. pladsen med 4 point op til Leeds, der ligger lige over dem, og ligger af point med Watford, der ligger lige under dem. Og man kan sige, jo, men de har jo 3 kampe. Må ikke de henter dem? Hvis man er et midterhold, eller hvis man er et tophold, så kan man godt forvente at få de 3. Men når du er et bundhold, så vil du helst ikke have kampe i hånden. Du vil hellere have bare 1 point eller 2 point. Jeg er faktisk endnu mere nu bekymret for Everton, end jeg var tidligere. Fordi hvis Leeds, som det ser ud til, måske har fået Jesse March end nu, som måske gør dem, eller ikke måske, som gør dem væsentligt mere kedelige, men til gengæld måske også en gang imellem bare får 1 point eller 2. Nu vandt de lige her sidst. Det gør, at man i Everton har lidt problemer. Jeg har kigget sådan lidt på, hvordan statsene ser ud, fordi det der jo er det store spørgsmål, det vi også, jeg også snakkede med op i starten. Altså, hvor fornuftigt er det egentlig at ansætte Frank Lampard til en kamp? Altså, det var en bundkamp. De lå også nede i bunden og rode rundt. Ikke helt nede, men rode rundt der nede i bunden. Da man fyrede Benitez den 17. januar, så ansætter man 31. januar Frank Lampard. Vi snakkede om det dengang, og vi ikke helt forstod den ansættelse, men hvis man kigger statsmæssigt, så er det endnu mere uforståeligt. Altså, Benitez, han havde den her sæson, han nåede at få 19 kampe i den her sæson. 5 sejre, 4 uafgjorte, 10 tabte. Det giver 19 point ud af 57 mulige, og en vindprocent på 26,31%. Det er ikke særlig godt. Det plejer som regel at være bedre end nedrykningsstatistik, det her. Hvis vi lige ganger den op, så er det super. Så er det cirka 19, det er 38 point lige der. Mm. Og det er faktisk lige præcis halvdelen af sæsonen, 19 kampe. Så det vil være 38, det vil være, så vil de ende på 38 point. Det vil være nok til, formodentlig nok til at ikke rykke ned. Lampard, han har haft 6 kampe. Det har de givet dem 1 sejr, 0 uafgjort og 5 nederlag. Det er 3 point ud af 18 mulige, og en vindprocent på 16,67%. Vi kan godt lige snakke om, vi skal nok komme ind på, hvem det så er, fordi der er nogle af dem, hvor det ikke er helt reelt at dømme ham på det. Men Jens, 3 spørgsmål. Burde man have fyret Benitez? Overpræsterede Benitez faktisk med holdet? Eller, og hvad var klogskaben i at ansætte Frank Lampard til at redde Everton? Start med først. Burde man have fyret Benitez?
Den kan man godt forsvare.
Ja.
Det synes jeg. Også i forhold til det
råd. Jeg er sådan set enig, men ja.
Ja, der nogen roser ham for det, han ryddede op i Everton, fordi det var der brug for. Men så er kritikken nok, at han ikke gjorde det rigtigt. Og det er sådan noget backroom staff ting, at få tingene byttet rundt. Men der var bare et eller andet, der ikke klikkede med Benitez.
Jeg synes, det største problem, hvis vi lige skal runde den med Benitez, det er jo han sat for meget. Altså vi snakker nogle gange i behind the scenes, så vi snakker om, City, at vi havde sat sit hold, han sat sin, ikke sat sit hold op, men sin trup op, den måde, han købte spillere op, det var til at fungere på en måde. Det var en 4-3-3-agtig ting, der nogle gange var en 4-5-1, men med en meget stærk central midtbane, uden nogen reel kreativitet.
Mm.
Og når det gik galt, hvilket det ofte gjorde for dem, hvad gjorde man så? Ikke rigtig noget. Det var det, der var problemet.
Jo, og så havde han jo også det uheld, Benitez, at han har skulle undvære Dominic Calvert-Lewin i virkelig længe. Men altså, jo, man kan forsvare den, men havde de ikke fyret ham, så tror jeg, de har været bedre.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg nemlig også.
Bare med et par point, som mindst.
Der er et par kampe, og derfor mener jeg også, han. Men så er det næste spørgsmål. Overpræsteret Benitez med holdet?
Ej, jeg synes også, han underpræsteret. Mm. Men altså, der er, nogle gange, så må man acceptere en vis underpræstation, baseret på, altså jeg synes, i reelt set i forhold til truppen og klubbens værdi, især truppens værdi, så er det hele en klar, kæmpe underpræstation. Vi snakker om det her too good to go down.
Mm.
Det er grænsende til at være der med Everton. Men der er noget dysfunktionelt omkring det, som heller ikke blev løst af Benitez. Men han overpræsterede på ingen måde.
Nej.
Jeg vil sige, det var en lille underpræstation på en eller anden måde. I hvert fald som minimum.
Okay, skal vi så ikke prøve at finde ud af, hvad ligesom rationalet kan have været med at ansætte Frank Lampard? Altså, ja, altså, nu sidder du og laver tegn til, at man er
skudt i hovedet.
Altså, det er vel nærmest der, fordi til at starte med, hvis folk, der har lyttet til os i et par år, ved godt, at vi har aldrig været de store fans af Frank Lampard, bortset fra den ene sæson, han havde i Chelsea. Hvor han, altså den første sæson, hvor han var tvunget selv at spille med de unge knægte, og det bare gik skide godt.
Mm.
Det vil jeg stadig kalde mere.
Og komme i top 4?
Ja, det vil jeg stadig kalde mere held end forstand, men whatever, it worked.
Ja.
Det, der bare ikke slår mig ved, når man kigger på Frank Lampard og hans tid, specielt i Derby, men også i nu her i Everton, altså det er, han minder mig rigtig meget om sådan en, old school 90'er manager, som bare kommer ind og klapper lidt i hænderne og siger, kom så drenge, nu kan vi godt gøre det bedre.
Mm.
Kom nu. Nu gør vi det lige lidt bedre. Og det er mere eller mindre hans team talk, i stedet for, du ved, altså det er moderne fodbold det her. Du skal også lige, hvad er den taktiske formåen? Hvad har du tænkt dig at gøre med dine spillere? Og jeg synes, de er helt, helt skidt at se på.
Ja, og det kan godt være, at vi kan sidde og sige, at Benitez i realiteten ikke gjorde det godt nok. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om der var nogen, der ville kunne, anden Ancelotti, som jo kunne få det her til at fungere, og som også med sin, altså, han er en fucking elite manager, ikke? Så det, Everton bliver også lidt røvrendt på, at de lige pludselig ud af det blå skal ud og finde en manager. Og det tror jeg, en fan som Sunderland, eller en mand som dig, der er Sunderland-fan, kan huske med Sam Allardyce, hvor man egentlig troede, nu har vi fundet en, der faktisk har styr på sin shit.
det er jo godt, det gik skide godt. Vi har lige overlevet. Men ja, ja, men,
så,
ja.
Så smed man det ud. Eller, det gjorde man så ikke. Men
så kom man fik Moyes, og så gik det rigtig skidt.
Men det minder faktisk lidt om det samme. Man vil have en strukturel manager, der ligesom ja, har en struktur, er defensiv, velfunderet og alt sådan noget i Benitez, som Ancelotti også til dels er. Mm. Så render man ind i nogle vanvittige uheldigheder, som hedder Gylfi Sigurdsson, SMS-skandalen. Dog er han også oppe i årene, men du mangler, når du endelig skal have din kreativitet, så har du i det mindste ham, og du mister James Rodriguez, som næsten også var for godt til at være sandt.
Ja, det var lidt sindssygt. Du mister Calvert-Lewin.
Ja,
du mister,
til skade, vel at mærke.
Ja, du mister i kort periode også Luca Digne. Du mister et par stykker på den centrale midtbane. Altså, de var hårdt presset, men når man ser på det over de sidste de seks kampe, hvor Frank Lampard har været træner for Everton. Mm. Der starter man den 8. februar med på udebane og tabe 3-1 til Newcastle. Det her, det er altså et Newcastle, der på daværende tidspunkt er mildest talt elendigt. De er lige efter transfervinduet er lukket. De har ikke helt fået spillerne sammen endnu, så vidt jeg husker. Så vinder man 3-0 over Leeds, der på det her tidspunkt nærmest er en gratis omgang, men tillykke, godt for det. Så er det 2-0 på udebane, nederlag til Southampton. 1-0 på hjemmebane til City, nederlag. 5-0 nederlag til på udebane til Spurs. Og nu sidst, men ikke mindst, 1-0 nederlag på hjemmebane til Wolverhampton. Hvis man skal være sådan lidt hård og så sige, okay, ja, de kunne sgu nok ikke have gjort noget i City eller Spurs-kampen. Men i Wolves hjemme, Southampton ude og Newcastle ude, der bør de minimum have fået, i hvert fald skal vi sige, 4 point ud af det, der får de 0. Altså, jeg vil give dem en uafgjort og en sejr i en af dem eller noget, så burde det godt kunne lade sig gøre. Det er bare ikke godt nok.
Overhovedet ikke. Men altså, det kommer jo også til spørgsmålet om det her, hvor er klogskaben i at ansætte Frank Lampard til at redde Everton? Mm. Den er der ikke.
Nej.
Der er ikke nogen klogskab i det. Og det kan godt være, at det lyder hårdt i forhold til at sige, var det så slemt i, ja, så er han ikke god nok til Chelsea osv. Jeg tror generelt, at han mangler at komme et sted hen og lære nogle fundamentale ting om det, og have en struktur på et hold, fordi Derby var en lukket jo mål ind en masse, og han fik et point færre, end de gjorde året før. Dog havde han Mason Mount og Figur Tomori, tror jeg
det var. Og, og Harry Wilson havde han også,
ja.
Frem for Bournemouth, eller Liverpool, ja.
Så meget bedre Derby-hold, et point mindre, dog en placering højere.
Ja.
Altså, så alt er relativt på en eller anden måde i Frank Lampard's Derby, som det jo reelt set hed. Men jeg prøver lige at hive frem nogle af de stats, der var omkring ham i Chelsea, og grunden til, hvorfor det er fuldstændig hjernedødt, det de gør i Everton. Jeg tror, de er bange for at ansætte noget, der er la Roy Hodgson, eller hvad de nu har haft, fordi hver gang de har gjort det, så de brændt nallerne nogenlunde på det.
Ja.
De har bare aldrig været så meget nedrykningsfare som nu, selv efter, Marco Silva-ting. Her var der mere et spørgsmål om, at man fyrede ham på et tidspunkt, hvor man var på vej ned,
ja.
Men man, altså ikke helt hernede, hvor man er nu, hvor man kan ryge under stregen i næste runde. Mm. Men Frank Lampard i Chelsea, det var 84 kampe totalt, tror jeg det er.
Mm.
Og det er i hvert fald den her side, der siger det. 84 kampe, hvor han vinder 44, så det er lige over halvdelen.
Mm.
17 uafgjorte og 23 nederlag. Så 52% win.
Det er fint,
men det inkluderer jo også en masse over Morecambe og ja. Luton, og, som var hans sidste kamp. Men det, der er vildt i den her, det er jo sådan set, at i 84 kampe lukker han 106 mål ind.
Ja.
Men det bliver endnu vildere, for når du går over der, hvor konkurrencen er lidt, hvor du tager Morecambe og Luton og alle de der ud af det her, hvor du får et par billige clean sheets. 57 Premier League kampe alt i alt. Han lukker 77 mål ind.
Ja.
Det år, de bliver nummer 4 i hans første hele sæson, ja, han har ikke så god en trup, der lukker de altså 54 mål ind på en sæson. Alle dem, der er over, de lukker næsten 20 mål mindre ind.
Men det er jo også, altså det er jo snit, altså jeg vil sgu nærmest sige, det er næsten kun Sunderland, der har en dårligere, i de sidste 5-10 år, har haft en dårligere sportslig ledelse end Everton. Mm-hmm. Altså, det er jo helt vanvittigt elendige beslutninger. Du sidder og kigger på et hold, fordi altså, det er jo som om, at man har siddet og kigget på en placering, at han fik med Chelsea, uden at kigge på sådan nogle helt simple stats, hvor mange clean sheets. Hvor mange mål scorede de? Hvor mange mål lukkede de ind? Fordi de tre, de ting skal du gerne lige have kigge på, fordi du skal også kigge på dit eget hold.
Managerprofil.
Ja, det er jo, jamen hvis ikke du... Prøv at høre, det er jo ikke fordi, at det her Everton-hold scorer... Hvor mange af mål er det, de har scoret? Lad os prøve at se. Hvad har Everton scoret? De har scoret 28 mål. De har scoret 28 mål i 26 kampe. Det kan du sagtens slippe afsted med, hvis du kun lukker 10 mål ind. Grunden, du kan også sagtens lukke 50 mål ind, hvis du scorer 70. Det er noget med, og det kunne grunden til, at han kunne det dengang med Chelsea, det var jo, fordi han havde en Tammy Abraham, der var fuldstændig flyvende. Han havde nogle unge Chelsea-drenge, der var helt vilde. Man har siddet og kigget som Everton-ejer, og siddet og kigget, når det gør han da godt, jamen vi kan heller ikke forsvare. Ham skal vi bare have ind, i stedet for at sige, hov, vi kan ikke score mål. Vi skal ikke have en, der lukker sindssygt mange mål ind, fordi vi har simpelthen ikke målene til at rive dem hjem.
Det bliver lidt QPR-agtigt, ikke?
Fuldstændig.
Den der klassiske købe seks angriber og stille dem alle sammen på banen, eller det var ejeren, der gerne ville.
Ja.
Men det siger noget om det. De har scoret 28 mål. Der er tre hold, det er Brighton, Burnley og Norwich, der har scoret færre end Everton. Så er Watford har scoret en mere, og Wolves har scoret et mål mere. Og bare for at give et aspekt, Wolves har altså lukket det halve ind af Everton, og det giver dem en placering på en 7. plads.
Ja.
Forsvaret er altid nøglen. Mm. Det er.
Og det er jo også derfor, man kan sige, altså, du går fra en yderlighed til en anden. Altså, det er som om, at du sidder og siger, okay, Rafa Benitez, han kunne ikke finde ud af det her med vores forsvar. Fint, så ansætter vi Frank Lampard den 31. januar. Skal vi lige huske på, den dato er ikke helt ligegyldig. Fordi man fyrer Benitez den 17. januar. Der er der 14 dage tilbage af transfervinduet. Man ansætter Frank Lampard den 31. januar. Jamen, det er dagen, hvor transfervinduet lukker.
Mm.
Det er jo ligesom Sunderland, der også fyrer ansat deres træner dagen efter. Det gør du ikke, den slags. Det er simpelthen for dumt, fordi han har ikke nogen mulighed for at gå ud. Man kan sige, at de så måske heller ikke havde råd til at gå ud og købe nogen. Men i det mindste gå ud og sige, det er den her slags spiller, jeg gerne vil have ind på min trup på den måde. Vi kan ikke forsvare fint. Gå ud og lege, se om I kan lege nogle af Chelsea, nogle offensive spillere, så spiller vi gung-ho-fodbold resten af sæsonen. Det er ligegyldigt. Vi gør dem ligesom old school tactics til dem. Angreb, angreb, angreb. Men når han så kommer ind og siger, okay, hvad fanden har jeg egentlig arbejdet med? Okay, det ser skidt ud, men i det mindste så er Calvert-Lewin da god. Ja, han har altså været skadet halvdelen af sæsonen, han er begyndt at være klar nu. Men det tager ham nok lige et par måneder at komme op i rigtig god form. Og by the way, da han var rigtig god form, der fik han bolde for blandt andet James Rodriguez og Gylfi. De er her ikke. Men altså, det skal da blive godt.
Who cares? Ja, og så er det jo alle de her dårlige beslutninger, vi snakker om. Dårlige beslutninger med Frank Lampard. Vi kunne, altså, uden at høve dem alle sammen igennem af dårlige transfers. Men når man går ned og køber Alan, okay, fint nok. Det er måske den der, Ancelotti har peget på, at ham der, så fungerer det hele.
Han var også god.
Ja, men han er 31.
Ja.
Og de købte ham sidste sæson for 24 millioner.
Ja, det er fandme også dyrt.
Euro, vel at mærke. Abdoulaye Doucouré er 29.
Det er vildt, han ikke er ældre, og det overrasker mig hver gang. Han har været med 100 år, synes jeg.
Jamen, han er også lige fyldt 29. Okay. Og ham gav de så 22 for, ikke? Ben Godfrey. Jo, fair nok, men... Når du giver 28 millioner euro, når du giver 28 millioner euro for en spiller som Ben Godfrey, så har du forhåbentlig da scoutet ham i mega længe. Altså for mig der virker det som om, at de har, du ved, de her FIFA-kort, hvor du har 6 forskellige ratings på, ja. Der giver dig nogenlunde over, men du mangler alle de væsentlige nede ja. Bagved, der viser dig hvad. Det er som om, at de køber spillere på det.
Ja.
Der var sådan, jamen Ben Godfrey, jeg kan se, han har 84 defending.
Ja, ham tager vi.
Det er fint nok. Det er bare sådan, jamen, har du fundet ud af, hvordan han forsvarer?
Men det sjove er, jeg mindes ellers, at vi sad og kiggede på det transfervindue, de lavede i sommer, og sad og tænkte, det her, det ser rigtig interessant ud. Det, der bare var fejlen, når jeg lige tænker tilbage, det var i sådan set ikke vores fejl. Det var bare, at man købte ind til, at det her hold, det skulle pike. Måske ikke de der, de lidt ældre spillere, men nogle af de yngre, de skulle pike om et par år. Nu står du lige pludselig, og det er som om, de først har indset, nu her efter transfervinduet er lukket, at de står i nedrykningskamp. Mm. For så skal du altså ikke bruge spillere. Nej, vi bruger lige nu, altså, fordi... Det er lidt det, jeg tænker med den her Frank Lampard. Jeg undskyld, jeg afbryder mig selv, men det sker jeg en gang imellem. Det er lidt det, jeg tænker på den her Frank Lampard-signing. Det er, at jeg kan godt se ideen med at signe Frank Lampard, hvis du tænker, okay, vi kommer til at ligge i midten af Premier League i et par år. Vi laver en Crystal Palace, vi prøver at få en ung træner ind, så måske kan... måske vi giver ham en chance, måske vinder vi noget på den. Problemet er jo bare... Det er jo ikke den situation, man ansætter Frank Lampard i. Da man ansætter Frank Lampard, der er man i en farlig nedadgående tendens, og du skal have en til at hive fat i roret og få stoppet det styrtdyk. Og der ved jeg ikke lige, om han er en. Fordi havde man ansat ham nu her, du ved, på nuværende tid, hvis du fyrede Frank Lampard nummer 1, og så hyrer du Frank Lampard nummer 2 nu, der er faktisk en junior senere på de der to, men det er så, nu er det den begge. Ja. Men hvis han blev hyret nu, så vil jeg sidde og tænke, okay, det er vildt. Så har man accepteret, at man rykker ned, og så tænker man, at vi bygger op igen fra bunden. Det vil vi jo gøre, hvis vi så en lignende ting i Brentford, eller Burnley, eller Norwich, eller noget. Men det er det jo ikke. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at den her klub har indset, og det minder igen, hvis du kan huske tilbage i den kamp, vi snakkede Sunderland, det var som klubben ikke helt havde indset. I kan faktisk godt rykke ned.
Og jeg tror, de kan faktisk godt rykke ned.
Jeg vil sgu næsten sige, at
altså, der er god mulighed,
Burnley,
i hvert fald.
Ja, Burnley kunne godt snyde dem. Watford kunne også. Det eneste, der redder Everton lige nu, og det er de her 3 kampe, de har mere end... altså, det er jo... Vi skal huske på, at nede i bunden, der er 1 point eller 2 point. Det kan ofte være nok til at hive dig godt ud af morasset, men...
Ja.
Altså, det ser fandeme ikke godt ud for dem.
Ej, men De skal virkelig til at vinde noget, ikke? Men når du også snakker om det her med, at jeg synes også, giver dig fuldstændig ret, at det er en forkert profil. De er sådan, at vi er fuldstændig nedrykning fra røven i vandskorben. Lad os hyre en manager med en helt anden profil, som om, at vi skal ligge i midten om 3 runder.
Ja.
Og det er bare sådan, dude, no. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der har... Southampton har brændt nallerne på, egentlig bare vil have Mark Hughes ind til at redde dem, hvilket også er det mest forundrende nogensinde. Altså, så for helvede, ring til Peter Rudbæk eller eller andet.
Altså, Peter Sørensen, han er lige blevet fyret. Han er
don't get me started med Vejle, det er ikke godt. Men selv, okay, i sommers kørte de med Ray Gray billigt. Man kan godt mærke allerede nu, at deres pengekasse er tom.
Ja.
Det kommer vi lige ind på om et øjeblik. Mm. Det er jo nu i januar, de skal handle ind. Og jeg ved ikke, om det er, fordi døren har været lukket så mange steder, men det er muligvis en dyr aftale med Dele Alli. Nu låner de ham, men med nogle obligations, som blandt andet er afhængig af, hvor mange kampe han spiller. Det kan løbe op i 40 millioner pund, penge de ikke har, reelt set. Og så lige Donny van der Beek, og så som del af Dinje-delen, så får de også lige Anwar El Ghazi ind. Så basically en masse offensive spillere, der ikke bidrager med noget strukturelt og defensivt.
Mm. Altså det er, jeg er sgu lidt i chok over det her Everton. Det er jo en af the founding 6 og 5, hvad fanden der er tilbage efterhånden, der meget vel kan rykke ned. Omvendt ved vi også, at der er, altså, jeg vil sige lige nu for mig, der er den 50-50. Og det synes jeg er hårdt meget. Ja. Men fordi, jeg vil ikke blive overrasket, hvis lige pludselig, for der er spillere i Evertons trup, vi har også snakket om det. Mm. Altså, det er en god trup. Der er spillere, der lige pludselig kan
det
gå...
Det bør det være.
Ja, altså, hvad er det bedre end det, der er nede i bunden, i nogle af de andre ting? Til lige pludselig at kunne få nogle resultater. Hvad har de? hvad har der? De har et par kampe. Deres næste kampe her, for eksempel på St. Patty's Day den 17. marts i morgen, bliver det så for os. Der skal de spille hjemme mod Newcastle. Det er en kamp, jeg tror, de taber, men det er en afgørende kamp for den. Den er ikke lige så vigtig for Newcastle, de har ved at være rodet så ud af den, skal nok komme ind på. Men Everton, den er vigtig. Kampen derefter, det er Watford.
Ja.
Hvis de taber den, så vil jeg næsten gå så langt at sige, så tror jeg sgu, de rykker ned. Ja. Det er hårdt sagt, fordi de har et par kampe i hånden, men stadigvæk.
Men squeaky bum time, eller crunch time, som vi kalder det, jamen det er selvfølgelig Newcastle hjemme nu her. 3 dage senere er det ude med Watford. Det er et par dage, 3. april, det er mere end et par dage senere.
Ja, der er en landsholdspause.
Åh, fuck igen. Ja. Så de har jo ingen landsholdsspillere, så det er nok en meget god ting. Så har de West Ham ude, og så har de Burnley ude. Det er altså nok det vildeste crunch time for Everton denne sæson, fordi at den så byder på, de har en Crystal Palace hjemme midt i det hele, og de har stadigvæk 2 kampe mod Leicester, men når man i de
sidste... de har 2 kampe mod Leicester.
Når man tænker på, at de sidste runder skal møde, og det er sådan set lige meget, om det er hjemme eller ude, de skal møde Manchester United, som efterhånden bare vinder alt lige meget hvad, på de dårlige dage, og så kan de ikke finde ud af noget alligevel. Så det kan blive fugl eller fisk mod United, det er sikkert en fisk, eller hvad? Jeg ved, er det godt eller skidt? Hvad er bedst?
Ja, det
men de har selvfølgelig en Crystal Palace, så har de den der Leicester, så har de en Liverpool, Chelsea. De har Leicester igen på udebane, de har Brentford hjemme på Arsenal ude. Der er så mange af de her kampe, der nærmest er de mest stensikre nederlag, i hvert fald i forhold til den forfatning, Frank Lampard han har klubben i, at hvis de ikke kommer godt ud af de næste 4 kampe, og bare får dannet lidt luft, sådan at de måske kan sige, okay, vi satser alt på Crystal Palace hjemme, og Brentford hjemme, og måske Leicester ude, eller et eller andet. Fordi der er bare nogle af de her kampe, hvor de bare skal lægge hovedet på skrå, tage en øretæve og komme videre.
Fordi... Det er ikke engang løgn. Også fordi, skal vi lige kigge på en statistik nu her. Som sagt, Everton har vundet 6 kampe. 5 af dem er på hjemmebane. På hjemmebane der har de 5 sejre, 1 uafgjort og 7 nederlag i 13 kampe. På udebane... Der har de spillet 13 kampe også. Der har de 1-1 sejr, 3 uafgjorte, 9 nederlag. Det vil sige, det er deres hjemmebanestatistik, der kommer til det Goodison. Og så er det jo heldigt, at man har hjemme mod Newcastle. Men det er skidt, man har ude mod Watford. Det er skidt, man har ude mod Burnley. Det er skidt, man har ude mod... Ja, Leicester, men så okay. Men du ved, der er nogle udebanekampe, der godt kan gå hen og blive et problem for dem.
Helt sikkert. Og jamen, altså, du kan også vende om og sige, du snakker om, hvad de har vundet hjemme og ude. Jamen, 4 ud af deres 6 sejre, de er kommet i de første 6 runder.
Ja. Og det var jo der, hvor vi sad og snakkede om, altså skal de til at lege med i top 6?
Ja, og godt gået, Benitez. Ja. Alt kører, ikke? Og så ryger de ellers bare ind i en stime af en anden verden, blandt andet også på grund af skade. Mm. Det er klart. Men altså... Og så er det jo en klub, der til trods for, at de handler med lån her i det her vindue, ikke? De har fået nogle nye backs ind. Det er rigtig godt tænkt. Ud med Digne, ind med noget nyt. Men hvis du rykker ned, så ja okay, dem beholder du nok, vel at mærke. Men altså, de vil jo heller ikke kunne tåle at rykke ned, fordi deres financial fair play, der er de makset helt ud. Du sagde det lige i starten, for at opsummere hurtigt. Det er jo de her 105 millioner over 3 år. De har brugt 260.
Ja.
Så det vil sige, at de har ikke brugt 260, men det er underskuddet. Og det tæller jo blandt andet også et kæmpe corona-underskud, som rigtig mange klubber har været hvad kan man sige, berørt af. Så der kommer selvfølgelig en dispensation til de 105, men om den går helt op til de 260, det er så spørgsmålet. Og så kommer der derved minuspoint ind, straf, og hvad gør man?
Og så er der...
Og du kan være helt sikker på, at sådan nogen som Burnley og Watford og alle de andre, de kommer til at stå og banke i bordet og sige, nej, der er ingen kærmor.
Og så er der jo lige oven i alt det her, så er der også lige den lille ting, at Farhad Moshiri, ham der er ejeren af Everton, han lige nu også bliver undersøgt fordi at han har nogle forbindelser til Rusland. Yay. Så det kører jo, det kører ikke skide godt i den blå del af Liverpool.
Var det ikke også den tidligere Arsenal-ejer Usumov?
Jo. Som hvis er blevet... Han er restord, eller et eller andet på ham, kan jeg huske. Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men der var i hvert fald et eller andet med ham.
Jamen altså, mange af de her oligarker i Rusland er jo bare banditter i her bitter. Så ja, der er ikke så meget andet at sige.
Tirsdag i Stoke. Vi takkede også nej til Kina.
Jens, før vi hopper ind i top 4-kampen, som vi har lovet, så synes jeg måske lige det på sin plads, at vi lige anerkender, at Newcastle nu er stort set officielt ude af nedrykningskampen. Ja, der er brugt rigtig mange penge, 90 millioner pund, men det er sgu også, jeg synes trods alt også, det er flot, at Eddie Howe han har fået det til at fungere, og han er også blevet månedens manager.
De tager 1-0 til Chelsea. Ja. Er det ret vildt, at inden det, der har de vundet 6 ud af 7 kampe, og de har ikke tabt de 9 inden det. Så det er eddermame et turnaround. Fra 27. december har de altså ikke tabt, før de kommer til 13. marts. Det er altså en Eddie Howe-effekt, der vil noget, og der er ting, jeg ikke havde troet omkring Eddie Howe, i forhold til struktur og defensiv.
Ja.
Nu må vi simpelthen kan holde, om det er så noget af det, der er gejst. Noget af det, der er mere held end forstand. Med Dan Byrne for eksempel, der kommer ind og er en maskine uden lige, fordi at han elsker Newcastle mere end resten af truppen til sammen måske. Der er mange faktorer, der kan gøre sig gældende, og vi kender også managers, der kan virke super gode til at strukturere det defensive. Det viser sig bare, at de har haft de helt rigtige spillere. Og det kan der også være noget af for hvad hedder det? Eddie
ja, fordi man kan sige, altså det er jo, der er nogle små genialiteter. Altså en ting er selvfølgelig at få Bruno Guterres eller Gametas, eller hvad i alverden han nu hedder. Men at få ham ind er selvfølgelig en vigtig ting, at få en defensiv midtbanespiller ind til at rydde op. Han er så også heldig, at Ryan Fraser er der i forvejen i klubben, som man kender fra sin Bournemouth-tid, gør det rigtig godt. Fabian Schär, der lige pludselig begynder at spille fodbold igen som forsvarsspiller. Så er der den her lille genistreg i at tage en angriber, der ikke kan score mål og rykke ham ned på den centrale midt i Joe Linton, eller som de kalder ham, Big Joe, for så har det Little Joe i Joe Willock, som jo også gør det rigtig godt. Der er sgu, jeg vil rigtig, lige nu, der minder det her mig rigtig meget om den første periode, da Ole Gunnar tog over i United. Den her med, hvor jeg sidder og tænker, hvor meget det her er new manager bounce, hvor meget det her er goodwill, hvor meget det her er, at spillerne bare lige rammer den rigtige, og han kommer ind og kunne, fordi det er jo ret nemt. Ja, nej, det er løgn, det er ikke nemt, men det er mentalt nemmere at sætte spillere op helt nede i bunden, når du kommer ind som en ny manager, du henter nogle nye spillere ind og siger, så drenge, vi laver en linje i sandet, nu skal vi bare fremad, give den gas, og så er resultaterne begynder at komme, end at skulle være den manager, der har været der hele tiden, og skulle prøve at piske den stemning op.
Ja.
Men hvad sker der nu næste sæson? Det ved vi ikke, men altså, det her, de har 31 point nu, og med den tur, de har inden i Newcastle, der lugter det mere for mig, som om, at de skal op og blande sig i en, en 10. pladsen, end det egentlig, at de skal kigge nedad.
Ja, ja, de ligger helt sikkert og kæmper med Brighton, Leicester, Crystal Palace, Southampton, ja, Aston Villa, op i den der, det felt er de med i nu, vil jeg sige.
Og det er eddermame vildt.
Ja, men det viser bare, at en sejrstime, det gør en kæmpe forskel.
Nå, men så lad os i stedet for kigge på, hvad hedder det? Nej, Jens, ved du hvad? Jeg synes lige, vi havde jo også Eddie Howe på vores fyringsbarometer. Jeg tænker, at vi godt kan smide ham ud. Er vi så på det punkt, hvor det var den eneste, vi har tilbage på vores fyringsbarometer? Det er Rodgers. Eller er vi punkt, hvor vi også skal vi smide Lampard på igen? Eller hvad tænker du?
Jamen, jeg synes, vi smider... Ej, jo, nej. Ja, fuck it, Lampard, det er sjovt. det vil sige, der er jo slet der er 0 i den her uge, men hvad siger vi til Lampard?
Jamen, jeg vil jo sige, allerede nu han er presset. Altså, der er 8 kampe tilbage.
25%?
Ja, det er måske lige hårdt nok. 20%? Ja, men, det er jo legetøjspenge, vi er ude i nu.
Og hvad siger vi, sommerfyring? Er det...
Jamen, det kommer at kunne hjælpe med an på, hvilken division de ligger i.
Hvis han overlever... Hvis han ikke bliver fyret inden, så tror jeg, at de tror, at han kan rykke dem op.
Ja, hvilket jeg ikke tror, han kan.
Så det er vel 25%?
Ja.
Ikke sådan noget, altså, den kommer ikke til at være meget anderledes.
Nej.
Hvad med Rodgers? Er det bare det samme som sidste uge, eller hvad?
Ja, fordi jeg tænker ikke, der rigtig er... Hvad skulle der blive ændret for ham, hvis ikke de havde fyret ham allerede nu? Mm. Altså, det er jo, deres sæson er jo over, er den ikke det?
Jo, men...
Men mindre selvfølgelig, er de i... du skal lige passe på. Er lige Newcastle, prøv, er Leicester i en eller anden stadigvæk i en FA-ting? Det kunne jo godt være. Så er den selvfølgelig ikke helt over endnu.
Men hvad med Hudson? Det er jo Watford.
Ja. Altså, skulle de lave rekorden og få det? Det tror jeg ikke... Vi kan godt skrive ham ind og så sige 10%.
Ja, det vi skriver Hodgson. Det er altid med et par stumme D'er, er det ikke det?
Jo, H-O-D-G-S-O-N, Hodgson.
Det er nu. Ja, men så får han lige... Hvad siger vi? Hvad siger du?
Vi vil godt sige 10%, fordi det er Watford.
Men sommerfyring, der vil jeg faktisk sætte den godt op, fordi, ja. Hey, det er Watford.
Ja.
Så...
Og det er uanset hvad, vil jeg også sige. Der er nærmest næsten 50%.
Ja, det er galehuset. Og by the way, we like it.
Nå, så lad os... forhåbentlig kommer der ikke til at ske så meget mere på det fyringsbarometer i år, men der er stadigvæk et par runder endnu. Vi skal lige snakke lidt United, og derved også lidt kampen i top 4. Vi har fået et spørgsmål fra Magnus Brabrand, der spørger... Eller mere kommenterer. Man hører utrolig meget om Harry Maguire, og utrolig lidt om Rafael Varane. Hvorfor går sidstnævnte fri af kritik? Bør der rettes et mere kritisk blik på Varane? Der er jo selvfølgelig, altså der er jo noget i det. Jeg kan egentlig godt se, hvad han mener. Jeg synes bare, at Harry Maguire er væsentligt dårligere. Men der ligger selvfølgelig noget i, at den britiske presse har en tendens til, når de ser så sur på nogen, som Maguire, at så bliver de ved med det, og så er der et prisskilt på Harry Maguire. Og det faktum, at han er kaptajn, det er derfor, der er rigtig meget fokus på ham. Mm. Og han så en gang med at lave noget, så hvad var det her? Hvornår var det? Har han ikke lige scoret selvmål igen?
Jo, mod Tottenham.
Ja. Altså, slaphead. Altså, så må du simpelthen...
Ah, men det er jo også det her med omkring United, ikke? Hvorfor det er så fanden svært, og hvorfor det er... Man kan diskutere, om Ralf Rangnick er den rigtige. Man kan diskutere, om han bare skulle have gået direkte ind i advisory role til at starte med. Men det, man gjorde rigtigt, måske alligevel i forhold til at sige... Problemet er, at man accepterede måske ikke en crash and burn-sæson.
Nej.
Så, men det bliver du nødt til, fordi... Du får jo en, der ikke har været i manager-gamet i mange, mange år, og som aldrig rigtig har været i en klub, der ikke var underdog. Og det er det, der er lidt af problemet, når vi også ser, hvordan han taktisk sætter det op osv. Ja, der er nogle gode filosofier omkring, at der skal presses, men der er han jo også solgt, fordi han skal jo lære de her spillere noget, de ikke er blevet lært de sidste 3 eller 5 år, skal han jo have til at lære på 5 dage eller 5 uger eller 5 måneder.
Mm.
Så noget af det ligger også på spillerne, men det vigtige er jo, at de har fået en ind, der det mindste kan gå ind og pege nogen ud, så han også ligesom har set dem til træning og arbejde med dem og sige, okay, der er nogle talenter her, dem skal vi satse på, og der er nogen, der skal ud. Det her, det bliver den hårde sommer til sommer forhåbentlig, men jeg er lidt i tvivl om, United tør at tage den helt hårde vej, fordi en af dem, det er altså Harry Maguire, han passer ikke ind. Og det gør han ikke lige meget, hvad man siger.
Nej, og jeg synes, det der er det spøjelse for mig ved United, det er, at de er rigtig gode til at talk the talk, men de er fandme ikke særlig gode til at walk the walk. Altså det her med, man sidder og snakker om, at lige præcis nu får vi hyret den her, præcis det, du er inde på, Jens. Altså nu får vi den her manager ind, som skal egentlig gøre det klar for den nye.
Mm.
Det vil sige... For Jadon Sancho, for Elango, Elanga, alle de her. Få dem kørt ind, og få de andre kørt ud. Så præcis som du er inde på.
Mm.
Men hvis det er den, altså hvis det virkelig er det, der er målet, jamen så skal man jo også sige, fint nok, så er vi egentlig ikke så bange for resultater. Altså så tør vi godt inde på en 8. plads, eller en 10. plads. Vi skal bare ikke rykke ned, selvfølgelig. Det sker næppe heller ikke med det hold. Men du ved, men man vil gerne have... Altså, man vil gerne blæse og have mel i munden. For du vil gerne... Altså, det er jo mere eller mindre næsten kun, Wenger i Arsenal, 4-5 sæsoner i træk, der har kunne få nye spillere ind, få solgt de gamle, og så alligevel holde den der 4. plads.
Ja, eller det... Hvor mange gange Ferguson ikke også kunne køre et generationsskifte. Men han gjorde det jo i tide, og det gjorde Wenger reelt set også. Mm. Eller også så han dygtig nok nogle gange, når det var tæt på at gå galt. Men det er jo det, der er med, som, og det er det, Liverpool også er ved at gøre med Luis Diaz osv. Det er til den dag, Mané ikke er der længere. Og så når, tror man, når han så ryger, så får de nummer tre, og så kommer der en ny en ind, og ligesom er nummer fem i rækkefølgen, eller nummer fire. Og det her United så selvfølgelig, i og med, at man skulle lave et meget stort generationsskifte efter Ferguson, som jo så ikke går så godt, så står man stadigvæk i konstant at skulle udrede sin egen fejl. Og i og med, at man stadigvæk begår fejl, og de bliver eklatant større og større og større, 80 millioner pund for en Pogba, der har haft perioder, hvor han har været præcis den, man gerne vil have i forhold til i hvert fald assist, mål, indflydelse på kampene, så har han været skadet, så ryger han ud, men som jeg synes, der var en, der sagde meget klogt her, efter de røg ud til Atletico Madrid i går, jamen, hvor han så godt nok startede på bænken, mener jeg, Pogba, han gjorde. Det er jo så trænerens valg, vel at mærke, men det er bemærkelsesværdigt, hvor mange knockout-kampe og andre større opgør, hvor han har skulle haft mulighed for at træde i karakter, og han ikke har gjort det. Hvis jeg skal huske nogle topopgør, hvor jeg synes, han har haft meget stor indflydelse, hvor han ikke har faldet i feltet for, som indflydelse. Ja, det var en slet skjult bitter en der fra halvandet år siden. Men nej, jeg kan huske, han havde nogle vilde kampe mod Manchester City. Men jeg står ikke tilbage, og så kan man sige, jamen det er også fordi United, og det har ikke været så godt i længe, og så kan han jo heller ikke. Nej, men kan du huske, han har været god mod Chelsea? Nej. Kan du huske, han har været god mod Liverpool?
Nej.
Har han været god i Champions League? Hvis ikke det har været mod et eller andet sekunderhold i puljespillet?
Nej.
Nej. Det er også 80 millioner pund, foruden selvfølgelig Maguire, The Fridge.
Ja, men der er jo også flere ting. Altså, jeg ved, vi har snakket den til døde, men vi bliver også lige nødt til, specielt nu her, fordi nu begynder de her Ronaldo-defender også at komme frem igen. Hvis I prøver, jeg har intet imod Cristiano Ronaldo, og når han scorer tre mål mod Spurs, så viser han også, at han stadig er en rigtig god spiller. Men igen, vi bliver nødt til lige at snakke om, hvorfor er det, Ranjek kom ind? Ranjek kom ind for at bygge til fremtiden.
Mm.
Altså, meget kan man sige om Cristiano Ronaldo, men han er altså ikke fremtiden.
Nej, og det der også er problemet, du siger, vi snakker den til døde, så folk er også ud med at gå klar over det her med, at Rashford er ikke god til at trække tilbage. Sancho er, derfor får han... Altså, Sancho kan spille dårlige kampe, selvom han faktisk ikke er begyndt at... Altså, han nærmest er konsistent den bedste United-spiller under Rangnick, og især på de sidste par kampe, det bliver kun bedre og bedre. Han viser nemlig, hvorfor, fordi den her arbejdsiver gør noget. Men hvis man vil have et andet eksempel, der ikke er United på, hvor vigtigt det er, at du har dine 10 markspillere, der alle sammen kan forstå et godt tilbageløb, jamen så kig på Paris Saint-Germain, som med Mbappé, der måske en enkelt gang imellem kan forbarme sig, og så har du Messi, og hvad hedder det, Neymar, som jo på ingen måde deltager i noget defensivt. Så skal du forsvare med 7 andre markspillere, og det bliver altså en ubarmhjertig opgave, og det er reelt set også det, United gør, og så når de så bliver fanget med et par stykker af dem, der gider forsvare. Og der er andet problem jo også, Bruno er okay, men ikke arbejdsivrig.
Nej.
Jeg vil ikke kalde ham defensiv crazy. Altså, der er Christian Eriksen vel at mærke meget bedre til at lukke kanalerne af og sådan noget. Ikke for eksempel, hvis man skulle have en kreatør. Men selvfølgelig så end-outputtet er Bruno også godt, men han er ligesom også faldet til et niveau, hvor man kan sige, det er jo nok der, man har forventet, han vil være.
Ja.
Så han voldsomt peaked i starten. Så nu er han jo også blevet, skal vi kalde det, menneskelig. Stadigvæk en af deres bedste offensive spillere. Men hvis du også har Pogba på banen samtidig med, så har du også en, der bliver passager en gang imellem. Og det er altså svært at forsvare, også selvom vi sidder og skælder Maguire ud.
Mm.
Det er hele den der balance, der nu skal bygges op, fordi hvis United skal kunne stå med en høj forsvarslinje, spille som et tophold, som de jo egentlig gerne vil prøve at gøre hele tiden, fordi de bedste resultater, United har fået de sidste 5 år, det har været, når de har fået lov til at parkere bussen, trække håndbremsen og slå kontra. Det så vi mange gange i Champions League. Det var basically hele under Ole Gunners lange, gode opstart med new manager bounce plus trække håndbremsen. Det var som om andre hold accepterede, det er et hold i krise, så er det os, der har bolden. Og det passede United godt dengang. Nu kan de stadigvæk ikke det her, fordi du har en forsvarsspiller igen i Harry Maguire, der på ingen måde duer til og have løb omkring sig, dur til at stå højt i banen, for det er han ikke bygget til, det har man ikke, man har simpelthen castet ham, fuldt ud forkert. Ja, anfører ben på landsholdet, englænder spiller ikke i en anden top 6 klub, det betyder ikke, du skal købe ham.
Nej, og det er jo der, altså, det er jo her, hvor Uniteds social media manager, de skal fuck ud og foren, når man begynder at snakke om, hvilke spillere, der skal købes.
Ja.
Det skal slet ikke i nærheden af. Og det ved jeg, det er de jo naturligvis heller ikke, men det lugter bare sådan lidt hen af. Kunne det ikke være fedt, hvis vi sandede ham? Jeg tror problemet også i United, altså hvis du kigger på dem lige nu, fordi det er meget nemt også at se sig meget sur på det her, United går helvede til, hvor man siger sådan, nå, statistisk set over de sidste par kamp, så går det faktisk relativt godt. Jeg tror sådan, at siden nytår, det var Liverpool, der hentede flere point end dem i 6 kampe eller sådan noget. Problemet er bare, at det ikke, det er sådan nogle kampe, altså, man er jo også lidt forvent i United. Så man har en bestemt måde, man gerne vil vinde på. Man har en bestemt måde, man gerne vil spille på. Og hvis ikke man gør det, så er det ikke the United way. Som du siger, de er jo faktisk bedst, når de laver den her træk håndbremsen og kører kontra, hvis det er det, der skal være. Så kan de gøre det. Men det kan de bare ikke.
Men det kan måske også tælles på en hånd, hvor mange gode kampe de har spillet fuld 90 minutter i den her sæson.
Ja, hvis overhovedet det.
Ja, fordi hvis du går tilbage, så kan du godt sige, okay, Rangnick har tabt 2 ligakampe. Det er da godt nok ikke meget. Og så har han stået en del uafgjort. Ja, ja, okay, men kun 2 nederlag. Jo, hjemme mod Wolves, den var altså pinlig. Så har du også den der, var det længere tilbage mod Everton? Ja, det var før Rangnick. Men du har den der Aston Villa, hvor du får en 2-0, hvor du spiller fantastisk første halvleg. Du finder lige så fortalt anden halvleg. Brentford, hvor man bare var heldig, at Brentford ikke havde kvaliteten. Du har West Ham-kampen hjemme, der har man lige tabt til FA Cup'en, tror jeg det er. For ikke at nævne, at ja, det gjorde Tottenham også, men tabt også hjemme til FA Cup'en til Middlesbrough. 1-1 mod Burnley, 1-1 mod Southampton. Det kan godt være, at i nogle af de her kampe, man har en bedre XG, og man ikke udnyttede sine chancer, eller hvad det nu er. Men når vi så snakker om, at du heller ikke som tophold har en struktur, der gør, at du kan holde de der clean sheets, der er vigtige. Måske er Brighton-kampen måske en deres bedre. De vinder 2-0, og Leeds, jamen dem har de åbenbart haft heldet med i den her sæson, at være overlegne imod, og alligevel lukker de, ja, de lukker godt nok 2 mål ind. Men Tottenham-kampen, havde Tottenham vundet den kamp med stadigvæk med kampens nogenlunde forløb i spil og chancer osv., så tror jeg ikke, der var nogen, der havde blinket og sagt, det var ufortjent. Nærmest modsat. Det er, hvad det er. Ronaldo gjorde forskellen, det individuel kvalitet. Det er også derfor, de videre i Champions League. Fordi at man blev skilt ad af Villarreal, men modstanderen enten ikke har haft kvaliteten til at gøre det, man har haft De Gea på mål, eller så har man haft de gange, man skulle bruge det, Ronaldo, der faktisk havde den der kvalitet til at redde dem.
Men det vilde er jo også, altså nu snakker vi jo om det her, altså det er jo lidt, altså det spøjs er, det er jo Everton-snakken om igen. Altså ja. det er en sportslig ledelse, der sejler over mange år. Det er en ny generation, der ikke rigtig fungerer. Og så er det den her casting af en manager. Igen, hvis du kigger på United, de har kun scoret 48 mål. Ja. Til gengæld så har de lukket 40 ind.
Ja.
Bare lige for, hvem der ellers har lukket omkring det ind. Brentford, de har lukket 45 mål ind. Everton, vi lige talte om før pausen, de lukkede 47, godt nok i 26 kamp. Hvad har vi ellers? Southampton lukkede 45. Bare for at sige, det er altså rigtig mange mål. I 29 kampe har de lukket 40 mål ind. Men de har kun scoret 48. Det er ikke nok, hvis du gerne vil ligge i en
top
4.
Vi skal lige huske, at sæsonen startede jo med, eller sommeren var jo, nu skulle vi udfordre.
Ja.
Det er det.
Vi sad jo også og sagde, bliver det, altså hvis ikke vi sagde, at de kom til at gøre det, vi sagde, bliver det nu, de kan gøre det? Hvad sker der nu her? Fordi nu ligger de der måske med i top, ja. Med i top 3, fordi det var godt at købe spændende ind.
Men når vi snakker om det her, nu har vi kritiseret de her Pogba og Maguire for den sags skyld, men det er jo lidt som om, at man køber ind på Instagram,
ja.
På en eller anden måde. Man køber ind, hvor alle de gode klubber, de forstår og kan man sige, gå helt ned i football manager detaljer, og købe Luis Diaz, og hvem der ellers er, fordi at de får de rigtige stats. De spiller det spil, der ligesom har en lidt tungere engine, hvad angår sådan noget. Men United, de sidder stadigvæk på deres PlayStation 3 eller 4, eller hvad de er på, og spiller FIFA, og køber Jadon Sancho. Ja, her har vi så ros til, men det er stadigvæk Flashy Youngboy, som er en af de mest kendte.
Og dyr.
Maguire. igen, det var anførbind, det var det engelske landshold, den eneste, altså sådan en af de der, der løber rundt, ikke? De har sikkert også været ude efter Declan Rice af samme årsag. Det kunne måske have været en af de bedre køb. Nogle gange rammer du selvfølgelig plet, men når du kigger på, hvordan andre handler ind, altså Bruno Fernandes var jo også et Instagram-køb. Mm. Ja, det er gået godt, men altså, han var jo hyped, fordi at alle andre klubber ville have ham, og så endte han med at komme dertil.
Nå, det er i hvert fald frustrerende at sidde og kigge på. Vi må til gengæld sige, at i United, der er der jo så... De er jo faktisk stadig med i top 4-kampen.
Ja. Vi var lidt inde på det. Var det ikke sidste udsendelse, jo, vi snakkede lidt om det? Jeg mener jo stadigvæk, at den store favorit i det her, det er Arsenal. Den store afgørende kamp bliver mellem Arsenal og Manchester United. Det her Tottenhams nederlag på Old Trafford sat en kæp i hjul. Nu er de til nøds nærmest tvunget til at vinde resten. Det kan lade sig gøre, men de skal både kravle forbi, West Ham kan de godt, og Wolves, det er ikke noget problem, men det er både United og hvad hedder det, det er især det der Arsenal, at de har en kamp i hånden Arsenal og 6 point ned, så det, de er pisket til det Tottenham, hvis de overhovedet skal være i nærheden, men selv United med den shakiness, de har, og det slutprogram, som inkluderer altså nogle rimelige topopgør, hvor man kan sige, Arsenal er den ene, men det her Liverpool ude og Chelsea hjemme, men selv Brighton ude, man fornemmer hver gang, de går på banen United, at det her, det kan blive en meget svær kamp, og de mere, lige så meget svær på grund af modstanderen, men lige så meget svær på grund af dem selv på en eller anden måde. Så hvis man skal sige noget om top 4 stadigvæk, så er den er stadigvæk pille åben, men der er igen, der er eddermame en favoritværdighed til Arsenal i den.
Nå, men skal vi så ikke bare til at begynde at kigge på næste runde?
Yes.
Der er faktisk allerede to kampe i aften for os. Brighton spiller hjemme mod Spurs, og Arsenal spiller hjemme mod Liverpool. I to, i hvert fald Arsenal og Liverpool, der jo både kan ende med at afgøre top 4 eller mesterskabskampen alt efter hvad. Nå, ikke afgøre, men i hvert fald komme til at spille en rigtig stor rolle.
Jeg tror, det bliver en god kamp. Jeg kunne forstå på det hele, at man nedprioriterer de her Segunda Champions League-kampe, fordi de er heller ikke så spændende, måske. Ikke på papiret i hvert fald. Så det er med hovedkanalen viser Arsenal Liverpool i aften, og når I hører det her, så er kampen nok i gang, desværre. Eller, de viste kampen, så det er fint. I morgen, eller det er måske i morgen, eller i går for jer, eller i dag, eller et eller andet. Det er ikke til at vide. Der er det den her famøse, vi har snakket om tidligere i dag, Everton mod Newcastle, hvor hvis Everton får en uafgjort, så vil jeg faktisk måske sige, det skal de nok være okay med.
De skal, altså alle point, Everton kan få, skal de være glade for, fordi det, jeg tror ikke, det kommer ikke til, vi har tidligere snakket om, hvor få point vi reelt tror, man kommer til at kunne overleve med. Det er nærmest 30. Så de skal bare være glade for det, men jeg tror ikke, de får dem. Jeg tror simpelthen, at Newcastle er for godt kørende. Så er der så bliver der en weekend, bliver det jo af fredag.
Ja, den er lidt underlig, men der må være noget FA Cup, ikke?
Der er FA Cup, så der er nogle udskudte kampe, det her, der også lige skal noget, der skal hentes ind. Og der er noget FA, og der er noget, jeg tror også, der er noget lige net, det kan der ikke være. FA i hvert fald. Wolverhampton spiller hjemme mod Leeds i noget, er det jo, det kan ikke rigtig være noget lokalt opgør, men det er i hvert fald nordengelsk opgør. Lad os se, hvad det her Leeds-opgør kan, eller Leeds-hold kan under, hvad hedder han, Jesse March. Jeg lugter dog en sejr til Wolverhampton her.
Det tror jeg også. Aston Villa og Arsenal, den bliver spændende. Det er jo godt kørende Arsenal for tiden, må man sige. De har virkelig fået styr på især startelveren. Det er... Der er godt med fight. Jeg synes, de har en selvtillid over sig nu.
Men jamen også at kunne hjælpe selv. Lacazette begynder... han scorer ikke mål, men han laver til gengæld assist til alle de knæksende
bag. Scorer han ikke sidst dog?
Jo, men han så scorer, jeg tror, det var straffe.
Nå, okay.
Men han har også scoret. Men i hvert fald, jeg tror, han har scoret et par straffe. Men, men han laver, jeg tror, det er en 7-8 assist, han er oppe på. Det er sådan ret...
Ja, Willian, han skulle være blevet, hva'?
Ja.
Nope. Så er der Leicester, Brentford. Jamen, det er der Leicester, de skal hente noget, og Brentford det samme. Jeg synes, det ser spændende ud. Brentford vandt, og jeg kan ikke engang huske.
Altså, jeg vil sige, hvis...
Var
hvis,
det Norwich? Burnley?
Ja, jeg vil sige, hvis Brentford vinder den her,
ja,
så er det måske, vi skal begynde at varme stille og roligt op i det her fyringsbarometer, og sende Rodgers igen, fordi det her, den skal de vinde, Leicester.
Ja, det skal de egentlig. Også til trods for, at Brentford faktisk er blevet nøgt bedre med Christian Eriksen hold. Som jo tillykke med en landsholdsudtagelse, kan man sige. Og så den sidste kamp er jo West Hams finale. En af dem. De har to om året, og det er mod Tottenham.
Det er, og de plejer at spille.
Plejer at dukke op, som om det var Champions League. Sådan er det. Så forvent en latterlig hård kamp for Tottenham. Det kommer an på, jeg gætter på, at Tottenham vinder over Brighton og taber til West. De taber en af dem her og vinder den anden. Det er nok lige typisk lige nu.
Det her afsnit er lavet med hjælp fra støtte på alle de søde folk over på Patreon. Jens, hvor skal man gå hen for at støtte os?
Man skal gå på patreon.com/tirsdag i Stoke, hvor man jo så kan købe en... man må ikke købe russisk salat for de penge længere. Det er udelukket. Nej, man kan vælge et lille valgfrit beløb og så videre. Og så har vi snakket lidt om, hvis I gerne vil høre vores tanker om især Champions League og hvordan det går, og sådan lige sådan, vi hyggesnakker over på Patreon i vores pre-shows, hvad vi skal kalde dem, behind the scenes, hvor vi nok vil begynde lige at kigge lidt ind i det her sidste momenter af Champions League. Det kan være, der kommer andre liga ind, eller noget andet, og der er nogen, der sender os spørgsmål ind, dem tager vi nogle gange der.
Så hop derovre og støt os med, jeg tror, det er alt andet end den, der hedder Tirsdag i Støttehumør, giver adgang til den. Tak fordi du igen lyttede og brugte lidt tid sammen med os. Mit navn er Thomas Nørskov.
Jeg hedder Jens Surløkke.
Ha' en fantastisk fodbolduge.
Tirsdag i Stoke er produceret af Videofilm Studios. Husk, at har du spørgsmål eller kommentarer, kan Tirsdag i Stoke kontaktes på Facebook eller på Twitter @Tirsdag i Stoke.